2010. Gadā tika aizturēta viena grupa, 5 cilvēku sastāvā. 12. Gadā arī 5 cilvēku sastāvā. Un kas raksturīgi, 2013. Gadā tika aizturēta viena noziedzīga grupa, 3 cilvēku sastāvā, kuriem arī notika nejaušs sprādziens. Šogad mēs esam reģistrējuši vairākus mēģinājumus, esam aktīvi strādājuši, un 4 gadījumos noziedzniekiem izdevās iegūt savā īpašumā naudas līdzekļus dažāda apjomā. 3 gadījumi bija pavasara pusē, ja, un pēdējais gadījums veiksmīgais, kas viņam ir bijis novembra mēnesis. Ja, nu, šitais ir nākošais solis. Protams, mēs galvenā versija ir, ka grupa ir vienota un viņa sistēmiski ir strādājusi šī gada griezumā.